Þingmaður Suðvesturkjördæmis, Þórhildur Sunna Ævarsdóttir.
Já, herra forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni fyrir andsvarið. Ég tel þetta einstaklega góða ábendingu sem að fram hefur komið hvað þetta varðar og auðvitað eitthvað sem að verður að gera bragabót á sem fyrst. Þetta er að sjálfsögðu hluta af starra mengi sem það að þetta hugtak uppreist æra þetta frá í okkar lögum frá 1869 eða eitthvað slíkt og ánáttúrulega ekkert heima í nútíma samfélagi, hvernig við stöndum að þessu. En hvernig það hefur verið túlkað og hvernig það hefur rata inn í okkar lagabálka hingað til hefur verið til þess að í raun og veru verja ríkið og já, aðalega ríkið bara frá mönnum sem að hafa gert segir einhvers konar fjárglæfra brot. Þetta í raun og veru snýr bara upp á það, snýr bara því að passa upp á peninga ríkisins og þar hafa börn, konur, lögræðissviptir til dæmis aldrei átt neina rödd eða haft neina aðkomu. Það hefur ekkert verið gert til þess að tryggja það að einstaklingar sem að hafa brotið af sér á svívirðilegan hátt geti ekki komið að þessum störfum. Allavega ekki með fullnægjandi hætti. Þannig að sjálfsögðu þetta liður í því sem að verður að skoða í þessari heildar endurskoðun. Og það hafi mitt margir komið að máli við mig, hvers vegna ekki kennarar, hvers vegna ekki þessir eða hinir. Ég segja sjálfsögðu allar þessar starfstéttir. Það eru hins vegar einungis tvær sem að hafa þetta nema að hann hafi fengið uppreist æru sinnar nákvæmlega sem skilyrði. Þess vegna fannst mér nú líka liggja talsvert á akkurat þessu. En auðvitað lýsir þetta bara og þetta ferli allt saman þessum breytingum sem í gangi í samfélaginu okkar. Við þurfum okkar gagnvart því hvað ábyrgðarstaða. Við þurfum okkar gagnvart því hvað valdastaða. Og ef valdastaða einungis sú að sýsla með peninga ríkisins eða mögulega líka sú að hafa á einhvern hátt aðstöðumun eða valdi yfir öðrum einstaklingum eða hafa þá í þinni umsjá eða hafa ábyrgð fyrir þeim. Þannig að þetta eitthvað sem ég held að verða að vera leiðarstefið í heildarendurskoðuninni á þessum lögum. Það að vernda rétt og vernda mannréttindi allra þeirra sem að eru í umsjón annara og hafa einhvern veginn valdamina hlutverk heldur en þeir sem að þeim er gefin ábyrgð á.
Þá veitir andsvar háttvirtur 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Pavel Bartosiuk.